Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Karolína Koubová.
Zmapujeme volby v Afghánistánu a Iráku. Konflikt na východní Ukrajině se kdykoliv může naplno rozhořet, ale německému ex-kancléři Gerhardu Schröderovi to nezabránilo, aby v pondělí neoslavil 70. narozeniny s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle serveru Spiegel tím totálně zesměšnil německou zahraniční politiku. Podobnému skandálu s podporou Putina čelí i první ministr skotské samosprávné vlády Alex Salmond. Agentura Reuters se vrací v obsáhlé analýze k tragédii na nejvyšší hoře světa. Co je v pozadí protestů domorodých šerpů? A nizozemští vědci varují velkoměsta na pobřeží moří a oceánů. Jejich značná část klesne pod hladinu.
Za příbuzenstvo nikdo nemůže, ale co se týče přátel, máme na výběr. A také o nás lecos vypovídá, s kým se stýkáme. Poznamenává server Spiegel Online ke sporné schůzce Schrödera s Putinem. Bylo výhradně na Gerhardu Schröderovi, s kým oslaví své kulaté narozeniny. Konec konců nejlepší přátelé spolu drží v časech dobrých i zlých. A je možné, že za jiných okolností by příchylnost německého státníka k ruskému prezidentovi mohla působit jako důkaz pevnosti charakteru, míní komentátor Spiegelu.
Jenomže v kontextu ukrajinské krize je takové setkání o hodně komplikovanější. Schröder se mohl a měl rozhodnout lépe. Pokud si bývalý spolkový kancléř myslí, že může pokračovat ve svém přátelství, jako by se nic nestalo, je to kardinální chyba úsudku. Jeho středově levicová SPD je koaličním partnerem vlády Angely Merkelové, která se ze všech sil snaží zbrzdit Putinovu politiku ve východní Evropě. V takto těžkých časech by se bývalý německý nejvyšší představitel měl alespoň na veřejnosti Putinovi vyhýbat obloukem, míní Spiegel.
Samozřejmě je třeba pokračovat v dialogu. Západ musí brát v úvahu zájmy Moskvy. Stejně tak není nic špatné na tom, že se Schröder s Putinem přátelí. Je to jeho věc. Ale objímat se na slavnostní párty v Petrohradě je stručně řečeno nechutné. Večírek navíc sponzorovala společnost Nord Stream, která vznikla s pomocí ruského plynového gigantu Gazprom a Rusko ji využívá jako politickou a energetickou zbraň. Ex-kancléř je předsedou výboru akcionářů v této firmě, která dodává zemní plyn přímo z Ruska do Německa.
Putin při tom anexí Krymu evidentně porušil mezinárodní právo. V okupovaných městech východní Ukrajiny umírají lidé a zástupci mezinárodních organizací jsou drženi jako rukojmí. Obavy z otevřeného konfliktu rostou a Schröderův přítel Putin působí dojmem, že má z momentálního vývoje radost. Německo a celý Západ uvalili na Putinovi blízké, zatím v celku mírné sankce. V Berlíně nemá nikdo zájem o skutečnou roztržku se šéfem Kremlu. Západní politici doufají, že Putin nakonec couvne, zahájí dialog a přispěje ke snížení napětí. Nikdo nemá zájem o mocenskou hru připomínající nejhorší doby studené války. Podle Spiegelu by to bylo nejrozumnější řešení, které by vzalo vítr z plachet radikálům na východě i na západě.
V takových časech je vcelku pochopitelné, když očekáváme, že bývalý spolkový kancléř podpoří zahraničně politický kurz vlastní země, anebo jej aspoň nebude veřejně zesměšňovat a ironizovat. Přesně to však Gerhard Schröder udělal. Putin se nad tím musí tetelit štěstím. Nepochybně z toho vyvodí, že jeho nacionalistický tvrdý postoj v nejhorší tradici KGB přináší plody. Naopak Schröder svým chováním působí směšně, jako by jej opustili všechny zdravé instinkty. Zapomíná, že jakožto bývalý nejvyšší představitel Německa je povinen hájit svou vlast se státnickou rozumností i dnes.
Kdyby ex-kancléř chtěl svého vlivu využít o něco produktivněji, mohl by se pokusit přivést svého přítele Putina k rozumu. Moc by tím všem okolo pomohl. Párty v zákulisí však o ničem takovém nesvědčí. A měl by se za to stydět, končí komentář Spiegel.
Ministerský předseda skotské samosprávné vlády Alex Salmond, který chce zemi za několik měsíců dovést k referendu o odtržení od Británie, je evidentně dalším politikem, který doplatil na sympatie k Vladimíru Putinovi. počátkem týdne se nechal slyšet, že obdivuje některé Putinovy rysy i to, jak šéf Kremlu dokázal obnovit ruskou národní hrdost. Ačkoliv se svůj výrok snažil zmírnit zdůrazněním, že neschvaluje vše, co Putin dělá, kritika však na sebe nenechala dlouho čekat.
Server BBC Online vyspovídala psychoterapeutku Lucy Beresfordovou. Podle níž je nadevší pochybnost, že mnozí státníci tajně Putina obdivují. A mají právo to říci, ovšem měli by uvážit, že západní veřejnost není stejného názoru. Není ani příliš časté, aby politici jedné země tak moc vyzdvihovali státníky z jiných, navíc ne zcela demokratických zemí, konstatovala psycholožka.
Na premiéra podle listu Daily Mail záhy zaútočili lidskoprávní skupiny, ukrajinští představitelé i britský ministr zahraničí William Hague. Kyjevský politik Serhii Sobolev Salmonovi vzkázal, že by mu nikdy nepřál, aby se jeho zemí volně procházeli popravčí čety z cizího státu. Deník Scotsman připomněl, že kvůli výroku se obrátil na britskou vládu také velvyslanec Ukrajiny v Londýně.
Největší ostudou je však pro Salmonda fakt, že se jeho poznámek radostně chopili proruští separatisté na východě Ukrajiny. Výroky také přetiskly všechny velké ruské tiskové agentury. Skotsko ještě před referendem může utrpět značnou ztrátu mezinárodní prestiže, varuje Scotsman. Je paradoxem, že původcem politického karambolu se stal bývalý poradce britského premiéra Blaira Alistair Campbell, který kdysi musel rezignovat kvůli zveličení irácké hrozby. Svým způsobem tehdy uspíšil konec Blairovy kariéry. V rozhovoru pro magazín CQ teď vytáhl se Salmonda inkriminované výroky a neštěstí bylo na světě.
Ke kritikům se přidal i kandidát na kyjevského primátora Oleksij Močanov. V Putinovi vidím novodobého Hitlera, takže nemohu souhlasit s nikým, kdo jej obdivuje. Skotsko má velký problém, pokud si tamní politici myslí o pánovi z Kremlu něco dobrého. Přeji jim hodně štěstí, dodal ukrajinský politik. Do skotského politika se pustili i američtí republikáni a britští lejbristé i liberální demokraté. Naopak šéf samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin prohlásil, že názory pana Salmonda jsou velmi cenné a měli by je slyšet hlavně v Kyjevě.
Podle mediální analytičky Debory Metisnové Putin imponuje všem mačisticky založeným mužům. Střílí, plave a určitě se líbí těm, jimž vadil rozpad Sovětského svazu. Salmon se nám pokusil naznačit, že by chtěl být také aspoň trochu takový, řekla BBC expertka. Pustil se však na nejistou půdu. Je pravda, že elektorát je stále infantilnější a přeje si silné vůdce. V případě Putina však o mnoho silnějšího vůdce snad ani mít nelze. Když si svléká triko, neukazuje jenom svaly. Identifikuje se se svou zemí. On je Rusko. Jeho osud je spojen s vlastí. Nemá co skrývat, vysvětlila analytička. Co z toho chtěl Salmon vyvodit pro sebe, není podle BBC jasné.
Na hlavní trase vedoucí na vrchol Mount Everestu minulý týden zahynulo nejméně 16 nepálských horských vůdců, kteří připravovali fixní lana a schody pro své klienty. Americký horolezec Ed Merzek krátce po tragédii napsal na svém blogu, že se stydí za hrabivost západu a nedostatek soucitu. Píše o tom agentura Reuters, která se pokouší rozkrýt pozadí biznisu. Podle agentury jde o nejhorší horolezeckou tragédii v Himalájích. Není divu, že asi 400 šerpů v základním táboře pod obávaným ledovcem Khumbu neskrývají hněv. A hrozí bojkotem, takže se letos můžeme dočkat vůbec prvního zrušení sezóny pro stovky nedočkavých horolezců, kteří se chystali zaútočit na vrcholek Velehory.
Revolta šerpů doutnala pod povrchem dlouhé roky. Nebezpečné podnikání se rozjelo především od poloviny 90. let a vyšroubovalo ceny pro horolezecké výpravy do astronomických výšek. Na špičce dodavatelského řetězce se nacházejí klienti, ochotní zaplatit západním horolezeckým agenturám 10 000 dolarů. Střední článek představují nepálští zprostředkovatelé, úředníci a místní organizátoři, kteří si za celou sezónu vydělají poměrně dost, zatímco na šerpy zbude často jen tisícovka dolarů. Hněv šerpů míří především proti vládě himalájské země, protože ta inkasuje za každého člena sedmičlenné skupiny horolezců 10 000 dolarů. Po tragédii z 18. dubna vláda oznámila, že každou rodinu odškodní 400 dolarů.
Je to pro vládu velmi nepříjemné a bez přehánění jde o kritický okamžik pro Everest i celý Nepál, řekl Reuters Phil Crampton z newyorské firmy Altitude Junkies, který pomáhal vyprošťovat těla nešťastných šerpů. Domorodcům ale nevadí jenom chování úředníků. Loni přerušili výstup na Velehoru vysokou 8 850 metrů poté, co došlo k roztržce z horolezci. Skončilo to pěstní šarvátkou a několika hozenými kameny. A ani teď se horským vůdcům nelíbí, že za ně lobují celebrity. Crampton si na svou misi přibral slavného Novozélanďana Russella Bryce a podnikli samozvanou misi do Kátmandu.
Obrovský biznis, který dnes obklopuje dobývání Everestu, ostře kontrastuje s prostým přístupem Edmunda Hillaryho, který v roce 1953 dobyl Velehoru s šerpou Tenzingem Norkejem. Cesta na vrchol sice není ani dnes snadná, ale horolezci mají po 61 letech k dispozici velké týmy šerpů, přesnou předpověď počasí, kryjí jim záda helikoptéry, mají satelitní spojení a steroidy, které jim mohou pomoci překonat potíže s pohybem v extrémních výškách. Cesta na vrchol si zatím vyžádala více než 250 lidských životů, ale je stále bezpečnější. V 90. letech hrozila smrt při každém výstupu v 5,6% případů. Dnes je to jen 1,5%. To přilákalo takzvané rekreační horolezce, kteří za poplatek od 40 do 90 tisíc dolarů prostě musí Everest dobít. Některé společnosti dokonce nabízejí během výstupu gurmánské menu, sushi a pětihvězdičkového kuchaře. S dokonalým komfortem až na vrchol, konstatuje Reuters.
John Krakauer, autor knihy Peklo blízko nebe o smrti osmi neskušených horolezců v roce 1996, v reakci na smrt šerpů napsal, že nejhorší je i dnes upadnout do falešného pocitu bezpečí. A sám Hillary před smrtí kritizoval nekonečné procesy táhnoucí se na nejvyšší horu světa. K dobyvatelům dnes už patří lidé, kteří nevystoupili na žádnou jinou velehoru. Podnikatelů, kteří takovým amatérům turné prodají, se však najde pořád dost.
Co však klienti nevidí, jsou náklady, které horolezecké agentury profinancovávají se svými nepálskými protějšky. Ti zařizují vše, od kyslíkových lahví, nosičů až po povolení k letu. Klienti pak platí daleko víc, než kolik činí skutečné náklady na výstup. Lidé ze západu si většinou myslí, že když zaplatí víc, mají větší šanci dosáhnout vrcholku, ale umějí lépe marketing, zatímco naši lidé jsou v tomto směru naivnější, říká Sherpa Wongchu v restauraci Ram Doodle v Kathmandu. Nepálská vláda ovšem z peněz zaplacených v zahraničí mnoho neuvidí. Přitom velehorská turistika tvoří 4% HDP, což není v chudičkém království málo. Vydělávají na nás doma a zde platí jen minimum, říká minister turistického ruchu Bim Acharya. Chceme to řešit, ale teď na to není ta pravá chvíle, dodává.
Turistický expert Prachanda Manshrestha dodává, že snaha srazit ceny za dobytí Everestu nakonec dopadá na šerpy. Někteří místní zprostředkovatelé velmi zbohatli, ale to se netýká těch, kteří podstupují největší riziko. Politici mají s podnikateli nadstandardní vztahy, protože od nich dostávají sponzorské dary. Kdo má kontakty, bude mít i kontrakty, dodal Shrestha. Nepálská vláda oficiálně dodržuje zásadu, podle níž 30% poplatků na výstupy putuje do rozvoje regionu okolo Everestu. Letos získala od 334 registrovaných horolezců celkem 3,3 milionu dolarů. Mnozí šerpové však tvrdí, že vláda vnímá tento biznis pouze jako dojnou krávu a o nikoho jiného se nestará. Horolezcům zase vadí, že týmy v základních táborech nemají automaticky styčné důstojníky pro kontakty s vládou. Na 39 posledních expedic byly vyčleněni jen 3 zprostředkovatele, přitom to není nic složitého obstarat takové experty. Ministerstvem cestovního ruchu proteče spousta peněz, ale netuším kam, stěžuje si Crampton.
Šerpové jsou etnickou skupinou obývající východonepálské regiony Himalájí. Přišli sem před 300 až 400 lety. Tradičně tvořili páteř horolezeckých expedic. Nosí těžké náklady, vaří horolezcům, chystají lana a žebříky. Do předsunutých táborů v zájmu jediné výpravy putují 20x až 25x, takže čelí nesrovnatelně většímu riziku. V závislosti na nákladu a spropitném si vydělají za sezonu 2 až 8 tisíc dolarů. Jen hrstka těch nejschopnějších si přijde na stejné peníze jako západní horští vůdci. Mnozí naopak nevydělají ani 1000 dolarů a operátoři na konci dodavatelského řetězce jim neplatí ani žádné pojištění. Někteří horolezci také tvrdí, že lze účinně využívat vzájemné rivality mezi šerpy a tlačit ceny dolů.
Představa, že zahraniční horolezci jsou proradní rasisté přehlížející potřeby domorodců, je přítomna už v deníkovém záznamu Wadea Davise, který zaznamenal okolnosti pokusu Brita George Mallorieho dobít Everest v roce 1992. Když lavina zabila několik nosičů ze srázů Everestu, přišel vzkaz, že všichni běloši jsou v pořádku. Také dnes mnozí z rekreačních turistů ani neznají jména svých průvodců. U špičkových horolezců naopak vědomí bratrské zpřízněnosti se šerpy s každým dalším návratem pod Everest jenom sílí.
Prý to souvisí i s tradičně mírnou a stoickou povahou šerpů. Podle Reuters je však nynější agrese mladých domorodců novinkou. Možná to souvisí s tím, že jsou daleko spolitizovanější a přicházejí z jiných částí země, zejména z oblastí, které léta sužují maoistická povstání. Přesto se nikdo neobává, že by nynější drama dlouhodobě zastavilo komerční výpravy na Everest. Nejspíš však porostou ceny. Místo šerpů bude značná část materiálu putovat do táborů helikoptérami a uvažuje se i o jakési lanovce přes ledovec Kumbu. Nepálská horolezecká turistika se změní brzy k nepoznání, konstatuje závěrem agentura Reuters.
Nizozemští vědci vydali nové varování obyvatelům pobřežních velkoměst. Klesají totiž 10x rychleji, než okolik stoupají v důsledku globálního oteplování hladiny světových moří a oceánů. Uvádí se to v dokumentu nizozemského výzkumného ústavu Deltares, podle něhož jednoznačně může za prudké změny lidská aktivita.
Například největší indonéské město Jakarta se rozrostlo z 500 000 lidí koncem 30. let na nynějších 10 milionů. Nadmořská výška tam za tu dobu poklesla o plné 2 metry, protože odčerpáváním pitné vody z podzemí podloží klesá. Stejné snížení zaznamenalo i Tokio, ale tam samospráva nakonec zavedla drakonická protiopatření. Podobným příkladem jsou Benátky, i když tam jde spíš o dlouhodobý a nevratný geologický vývoj. Snížení úrovně zemského povrchu v pobřežních městech má za následek ničivější a delší povodně, řekl doktor Gil Erkens. Jediným řešením je přestat čerpat podzemní vodu, ale pak musíte pitné zdroje hledat jinde. V Tokiu se to podařilo, ale na mnoha jiných místech to tak nadějně nevypadá, dodal autor zprávy.
Rychlá urbanizace a lidské zásahy jsou podle expertů významnějším faktorem než dlouhodobé zvyšování hladin oceánů. Uchránit Jakartu, Ho Chi Minhovo město Bangkok a Dhaku by podle Erkense stálo ročně $1 miliardu. Peníze však nejsou a část těchto měst se nakonec potopí pod hladinu moře. Jakarta sice postavila 30-kilometrovou zeď proti povodním, ale ty mohou být tak silné, že ji prorazí. Deltares odhaduje, že v takovém případě se během 48 hodin octnou pod vodou příbytky 1 milionu obyvatel.
Jiná města ale nemají šanci ani s protipovodňovými valy. Například malý ostrovní stát Maledivy, který tvoří řetězec 26 atolů, leží v nadmořské výšce pouhých 1,7 metru. Nejhorší scénáře odhadují, že do konce století bude muset své domovy opustit všech 350 tisíc obyvatel. S nimi zanikne i 2000 let stará kultura, dodává ve zprávě Deltares.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí Karolina Koubová a Jan Sedmidubský.